Visvairāk trūks ķirurgi, ginekologi, oftalmologi un otolaringologi un arī neirologs.
Vidzemes slimnīcas personāla nodaļas vadītāja Eva Beriņa rāda sarakstu ar brīvajām vakancēm. Šis jautājums ir aktuāls tagad, bet būs vēl aktuālāks, jo daļa esošo ārstu ir pirms pensijas vecumā.
Pēdējā laikā, 2010. Gadā ir pienākuši tikai jauni patstāvīgā darbā ārsti, tie ir urologi.
Mums joprojām strādā viena pensionēta otorinolaringoloģija un nav kas nāk viņas vietā. Ja, ir viena, protams, ļoti laba un spēcīga daktere, bet viens īsti nav karotājs, jo tad, kad operē, tad vajag vismaz divus. Vienu, kas operē, un otru, kas asistē. Ja, mums ir daudz specialitātes, kurās mums trūkst speciālistu.
Slimnīcas ilgadējais traumatologs Egils Freimans vērtē, ka viena no problēmām jau ir valsts līmeņa, un tas ir jauno mediķu atalgojums. Ja jaunais speciālists Rīgā var piepelnīties strādājot vairākās klīnikās, tad reģionā šīs iespējas ir mazākas.
Netiek investēts cilvēkos. Visi uzskata, ka darbojas vecais Ļeņina princips, vračām plaķiķiņa nāda naroda prakormit. Nav runa tikai par ārstiem. Runa ir par vidējo personālu, par māsiņām, par sanitāriem. Iedomājieties uz mirkli sanitāru darbu, visu cauru dienu, darīt smagu fizisku darbu, grozīt nevarīgus, nespējīgus cilvēkus, mazgāt svešus dibenus un tas viss par 200 latiem uz papīra. Jūs būtu ar mieru šādu darbu darīt. Viss sliktāk apmaksātais ārsts Lielbritānijā ir cietumārsts. Viņš saņem 33 tūkstoši marciņu gadā.
Mūsu daktors?
Uz vienu slodzi certificēta ārsta alga šobrīd ir, ja nemaldos, 350 lati mēnesī. Mīnus nodokļi.
Viens iemesls meklējams arī pašos jaunajos mediķos, kas izvēloties šo profesiju, ir ar ambīcijām sasniegt pēc iespējas vairāk savā karjerā un izvēlas Rīgas klīnikas vai arī ārzemes. Taču neiroloģi Vaira Martino, kas izvēlējusies Valmiera atzīst, ka tieši te vislabāk var pilnveidoties savā profesijā.
Par šiem gadiem četriem, ko es esmu te nostrādājusi, ir bijuši ļoti daudz sarežģīti klīniski gadījumi, kādus pat varbūt nav nācies redzēt Rīgā. Tā kā profesionāli attīstīties te var ļoti labi. Rīgā tu esi, klīniskā slimnīca, tas ir burvīgi, bet tu esi maza skrūvīta no visu tā lielā mehānismu. Te tomēr tu esi ļoti lielu savu pievienoto vērtību.
Rīgā jaunais speciālists varēs staigāt pakaļ savam profesoram ar kaudzes slimības vēsturēm aizmugurē un skatīties par plecu, ja viņam ļaus, ko profesors dara. Šeit kaķēni iemet ūdeni un skatās, vai viņš izpelda. Ja slīkst, mēs drusku pastutējam, bet principā ir jāpelda pašam. Un tikai darot kaut ko var iemācīties. Vajadzētu izdot tādu likumu, pēc manām domām, kad visiem jauniem ārstiem nevienam nedot darbu Rīgā, kamēr viņi nav vismaz 5 gadus nostrādājuši laukos. Jo Rīgā jūs kļūstat speciālisti par kaut ko ļoti konkrētu, ļoti šauru. Jūs kļūstat par kreisās kājas īkšķi speciālisti, kas neko nezin par labās kājas īkšķi.
Bet no mediķa puses izskan arī savā ziņā pārmetums pašvaldības adresē. Un tas ir jautājums par iespējām jauniem speciālistiem iegūt dzīves vietu, kas varētu būt kā viens no galvenajiem ieinteresējošajiem aspektiem.
Ļoti grūti konkurēt ir ar tām reģiono slimnīcām, kurās piedāvātos burkānus, piedāvātos dzīvokļus.
Iedomāsimies situāciju. Atnāk mums jaunais speciālists. Nekā viņam nav. Dzīvokļa nav, naudas nav. Ir sieva, ir kaut kāds viens vai divi bērni, kur lai viņš paliek, kur lai viņš liekās. Ir jāpasaka skaidri un gaiši, mums jūs vajag. Mēs jums piedāvāsim, ja nu ne par brīvu, tad vismaz par atvieglotām kaut kādām iespējām, kaut kādus dzīves vietas iespējas, bērndārza iespējas, ja, nokārtot jūsu sociālo dzīvi, lai jūs varat veltīt sevi tikai un vienīgi darbam.
Līdzīgi uztraukumi par to, kā notiks pauģu maiņa, pauģu arī lauku ģimenes ārsti. Gunta Matesone, Latvijas Radio Vidzemē.